Tocmai am ascultat-o pe președinta Comisiei Europene în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European, spunând că haideți să acționăm cu o inimă mare, nu cu 27 de inimi mici. Poate Europa să rămână un continent puternic?
Cu siguranță că poate să rămână un continent puternic și mai ales în astfel de vremuri trebuie să rămână un continent puternic. Contextul pe care îl avem acum probabil că va arăta și are cumva, în mod paradoxal, o șansă să arate cât de uniți suntem în astfel de vremuri. Dar asta înseamnă câteva lucruri. Asta înseamnă o coordonare foarte rapidă la nivelul statelor membre, care au pornit, e adevărat, un pic cu stângul, pentru că a existat această tendință izolaționistă și fiecare dintre ele a încercat să se descurce cum poate, să se gândească la această alternativă. Însă ne-am repliat rapid. Am luat foarte repede calea cea bună a efortului coordonat și a unei susțineri coordonate. Asta e calea de urmat și cred că asta este și soluția salvatoare pentru Europa în momente ca cele pe care le trăim.
Înțeleg că acolo la Bruxelles vorbiți despre adoptarea unui plan. Unii spun că poate fi comparat cu planul Marshall, care să salveze Europa de criza provocată de această pandemie. Sunteți toți pe aceeași undă? Vocile sunt adunate într-un cor care gândesc la fel?
Suntem într-un context de majoritate solidă în această direcție. Sigur că sunt voci diverse și, așa cum spuneam, chiar nu ne-am pus cu toții de acord încă de la început, din ziua 1, că trebuie să mergem ferm în această direcție sau alta. Și din cauza faptului că este cu adevărat o situație fără precedent pentru istoria recentă a Europei și chiar a lumii. Nimeni nu s-a mai confruntat, cel puțin în memoria recentă, cu astfel de situație și atunci evident că te gândești cum e cel mai bine să acționezi. Dar răspunsul a fost rapid, am publicat deja și Comisia, ca instrument tehnic, să spunem, cu acordul statelor membre, a publicat deja primele măsuri repede într-un document coordonat inclusiv de asistență financiară și de pași, de achiziții coordonate de echipament medical și de protecție care sunt necesare. Deci asta cred că e esențial, că am reușit să depășim momentul de ezitare și că am făcut rapid pașii următori. De altfel, într-o singură voce, cred că nu reușim să vorbim și poate că nu e indicat să vorbim ca să nu dăm impresia că suntem într-un context pur totalitar, așa cum China a încercat să spună pe o singură voce că nu e nicio problemă cu această pandemie și că are lucrurile sub control. Și realitatea este că le-a scăpat complet de sub control și că informațiile au ajuns spre Europa foarte târziu, iar dacă ar fi fost onestă și ar fi spus adevărul și ar fi solicitat ajutor la timp, acum probabil că nu eram în acest context. Important este că între toate nuanțele pe care le presupune această discuție să găsim o majoritate solidă ca să putem să mergem mai departe.
Și președintele Parlamentului European a amintit că democrația nu poate fi suspendată în fața pandemiei de coronavirus. Știu că dumneavoastră încercați acum să inițiați în Parlamentul European o scrisoare către toți președinții și șefii de guverne ai acestor state membre ale Consiliului Europei care au activat articolul 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Unde ați ajuns cu acea scrisoare?
Scrisorile acestea au fost deja trimise. Între timp au mai existat și alte state care au făcut această notificare. Georgia este unul dintre ele, sunt 6 de toate. Au fost deja aceste scrisori trimise ieri către toți acești șefi de stat și de guvern pentru un motiv foarte simplu, regret sincer că președintele și premierul Republicii Moldova sunt pe această listă și s-au grăbit să facă această notificare și să se gândească că prioritară este notificarea derogării de la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, când prioritare erau cu totul alte măsuri și ar fi trebuit să se gândească în primul rând la siguranța sănătății populației și la măsuri de transparență și de comunicare rapidă. Dar revenind la ideea inițială, e foarte simplu. Așa cum a explicat și comisara pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei, Dunia Mijatović, așa cum a ieșit purtătorul de cuvânt și a declarat pentru diverse publicații care au cerut un punct de vedere în aceste zile, se pot lua măsuri, inclusiv prin instituirea stării de urgență, care să rămână în cadrul Convenției Europene și în cadrul regulilor și cadrul legislativ pe care îl avem în acest moment pentru drepturile fundamentale. Nu este necesar să aplicăm măsuri disproporționate. A spus clar Consiliul Europei că nici nu încurajează acest lucru la statele membre și că nici măcar nu este obligatorie notificarea. Și în cazul în care această notificare se face, să spunem, ca un semn de respect către Consiliul Europei, notificarea în ceea ce privește instituirea stării de urgență, nu neapărat activarea articolului 15, trebuie clar precizat ce drepturi sunt restrânse, în ce context, care este limita restrângerii, trebuie oferite aceste explicații. Însă ideea generală este foarte clară de la nivel de Consiliul Europei, nu sunt deloc încurajate astfel de atitudini. Ele reprezintă și un semnal politic extrem de prost și un precedent foarte periculos pentru tot ce înseamnă democrație, drepturi fundamentale și valori democratice. Eu, dacă aș fi fost președintele Dodon sau premierul în acest context, de pildă, nu aș fi organizat alegeri pentru un singur fotoliu de deputat în condițiile în care știm foarte bine că astfel de decizii reprezintă efectiv un pericol pentru viețile oamenilor și sănătatea publică. Înțeleg că sunt 14.500 de oameni acolo, ale căror vieți au fost puse în pericol. Sau n-aș fi folosit contextul întrunirii Parlamentului pentru a decreta starea de urgență ca să mai numesc 4 noi membri în CSM. Sau m-aș fi asigurat că am o transparență de comunicare maximă și nu aș fi ajuns la situația în care organizațiile non-guvernamentale să reclame lipsa profundă de transparență a autorităților în comunicare și faptul că este cenzurată libertatea presei. Nu poți să spui presei în astfel de vremuri în care rolul ei este fundamental să nu pună întrebări în conferințe de presă sau să nu se raporteze decât la comunicările oficiale periodice ale guvernului. Asta este cenzură. În astfel de vremuri, iarăși mă întorc la mesajul comisarei pentru drepturile omului, cea mai importantă metodă de a câștiga încrederea cetățenilor în guverne este comunicarea permanentă, transparentă și clară. Informarea oamenilor în legătură cu accesul la serviciile de sănătate publică. Lucruri care trebuie comunicate și raportate în legătură cu măsurile care se iau permanent.
Pe moment se cunoaște că dialogul Chișinău-Brusel e într-o pauză. Nu se cunoaște când va fi reactivată cooperarea moldo-comunitară. Dumneavoastră, ce ne spuneți acum? Cineva se mai gândește și mai amintește acolo la Brusel de Republica Moldova?
Suntem mulți care ne gândim la Republica Moldova și în același timp exprim și regretul profund că anumite mișcări bruște și nesăbuite în această evoluție și lipsită de responsabilitate în ceea ce îi privește pe guvernanți o fac poate că și mai vulnerabilă în acest context. Și am să vă spun exact la ce mă refer. De exemplu, chiar astăzi votăm în Parlamentul European 3 regulamente. Unul dintre ele se referă la extinderea fondului de solidaritate pentru a putea fi ajutate și există niște măsuri acolo care sunt țintite și pentru statele care sunt în negocieri de aderare în acest moment. Republica Moldova ar fi putut să fie unul dintre aceste state pentru care în acest moment putem să punem concret pe hârtie măsurile care să poată să o ajute. Acest regulament pe care îl votăm astăzi, de exemplu, ridică nivelul plăților în avans de la 10 la 25% din această contribuție care se preconizează pentru fondul de solidaritate. Și fondul de solidaritate în sine include elemente care sunt legate de urgențele majore pe sănătate publică și pentru a defini operațiuni care sunt specifice, eligibile pentru aceste finanțări. Astăzi, Republica Moldova ar fi putut să fie unul dintre aceste state. Da, ne gândim la soluții și eu m-am gândit la posibilitatea și, din păcate, pentru că suntem într-o situație de urgență și trebuie să votăm rapid și pe cât se poate fără amendamente astfel de regulamente și astfel de legislație, la posibilitatea de a introduce un amendament care să extindă, să spunem, aceste oferte și aceste pachete, inclusiv pentru statele care au acorduri de asociere. Dar este foarte, foarte greu să faci astfel de propuneri în acest context, pentru că focusul este să adoptăm rapid măsuri pentru realitatea imediată și pentru acele state care sunt deja în cadrul legislativ pe care îl avem la îndemână în aceste momente. Eu explorez în continuare aceste posibilități, voi discuta și cu ceilalți colegi ai mei din delegația USR Plus, dar în astfel de vremuri se vede foarte clar cât e de important să nu ratezi nicio oportunitate de a te apropia de Uniunea Europeană și de a rămâne aproape și concentrată pe direcția europeană și asta e foarte, foarte valabil pentru Republica Moldova. Ea era pe o traiectorie foarte bună, a avut un succes remarcabil, măsurile luate de guvernul Sandu la momentul respectiv, deschiderea a fost maximă, poate că astăzi am fi discutat despre o posibilă aderare a Albaniei, Macedoniei de Nord și Republicii Moldova și le-am fi adus acolo foarte aproape de porțile Europei.
Ați spus despre solidaritate, umanitate, generozitate și ați spus că și imediata vecinătate a Uniunii Europene este în vizor acolo la Bruxelles. Ce se așteaptă concret acum de la guvernarea de la Chișinău?
Luciditate și concentrare maximă pe sănătate publică, pe respectarea legislației internaționale și europene, pe respectarea tuturor condițiilor pe care le știe deja, apropo de contextul anterior în care discutam de acordul de asociere și de aderare și de posibilitatea finanțării în cadrul, să spunem, ultimelor evoluții din Republica Moldova, și să nu mai prioritizeze interese politice bilaterale și foarte meschine, aș spune, în contextul în care oamenii și viața oamenilor este amenințată de o pandemie globală. Pandemia globală nu are nume și nu are culoare politică, nu se cheamă PSRM sau PDM sau nu poartă numele președintelui Republicii Moldova sau al premierului sau al șefului Consiliului Audiovizualului, care ia decizii arbitrar de stopa libertatea de informare și libertatea presei. O pandemie globală înseamnă un efort susținut prioritizând viața, interesul public, libertatea informației în același timp, care este vitală, și sănătatea oamenilor. Mă aștept să văd aceste măsuri și această atitudine din partea Guvernului Republicii Moldova, dacă îi pasă cu adevărat de viața cetățenilor și nu de un fotoliu de deputat sau de dezechilibrarea justiției prin numiri arbitrare la CSM.